Purpose of this first talk and
Fraților, scopul primul discurs și prin providența Domnului vom trece peste această încercare. Asta e prima încercare pentru mine și ne bucurăm, mulțumim Domnului că ne ajută să trecem peste ele. Acest prim discurs va fi concentrat pe Biserica Adevărată și ultimele experiențe ale Bisericii Adevărate. Vom menționa unele lucruri care s-au întâmplat în trecut, unele lucruri care se întâmplă acum, în prezent, și unele lucruri care vor urma să se întâmple, care sunt în viitor. Cum am spus, ne vom axa, ne vom concentra pe ultimele experiențele Ghețimane. Și după cum vedeți, avem versetul din Matei, capitolul 26, versetele 36 la 56. Aici sunt descrise experiențele Ghețemane a Domnului nostru. Nu vom citi aceasta pentru că din perspectiva timpului, dar vom cita din volumul 6, de la pagina 478, la primul paragraf, numai o propoziție din acel paragraf, unde pastorul menționează faptul că fiecare membru a trupului poate să aibă ocazii Ghețemane. Și la fel spune și în reprintru 2473, paragraful 3, precum toți care merg pe urmele învățătorului trebuie să aibă unele experiențe Ghețemane. Și cum am spus, ne vom concentra pe acest aspect. Acum vom spune ceva în legătură cu timpul când se vor sfârși înainte de dezlegarea vânturilor. Apocalipsa, capitolul 7, versetele 1 la 3.
Standing at the four corners of the earth.
După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea peceta Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vătăme pământul, și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Pastorul spune în reprintul 2982, în pagina 96, el spune că acea pecete este în progres. Și anume pecintulirea pe fruntea Sfinților Dumnezeului Celui Preanalt și dându-le o apreciere intelectuală a planului divin, a timpurilor și sezonelor sale, împreună cu o judecată sau o probă a tuturor celor care au făcut legământ să fie ai Domnului pentru a-și pune viața în serviciul Lui.
Reprint 5753, page.
În reprintul 5753, la pagina 254, spune, deci este evidențiat acest fapt, pastorul a scris în primul război mondial aceasta,
during the time when God's people have been assisted in Bible study, symbolically spoken of as the sealing
Deci voi citi din paragraf. Fiind în această condiție, studenții Bibliei din întreaga lume au primit de la Domnul o viziune specială despre viitor. Aceasta înseamnă că prin studiul Bibliei au aflat că împărăția lui Mesia trebuie să fie inaugurată într-un timp de necaz, cum n-a mai fost de când sunt popoarele. Ei au aflat că vânturile luptei, războiul actual, au fost reținute ani de zile prin putere divină, în timpul când poporul lui Dumnezeu a fost ajutat în studiul biblic despre care se vorbește simbolic ca fiind pecetuirea sfinților pe frunte. Și acum, în reprintul 4880, spune că odată ce pecetuirea sfinților va fi încheiată, de îndată ce toți cei aleși vor fi astfel însemnați, imediat ce acest veac va fi terminat, atunci cei patru îngeri care țin cele patru vânturi, pentru că aceasta să nu sufle pe pământ, le vor lăsa. Și care va fi efectul? Dacă patru vânturi din cele patru colțuri ale pământului se întâlnesc, se face un vârtej. Și exact asta este ceea ce Biblia declară că va fi marele timp de necaz. Și acum vom citi ceva despre seceriști din Apocalipsa 14, cu versetul 14 și versetul 15. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt.
Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, because the harvest of the earth is ripe. In volume 2,
la volumul 2, la pagina 149, pastorul spune că lucrul secerișului de a aduna grâul și a arde neghinei. Arderea neghinei este un curs de desfășurare.
It's very important. And now the day of the Lord has come.
Și în reprintul 4798 din pagina 120 vom citi: și acum a venit ziua Domnului. Trăim acum în zilele parusiei sau prezenței Fiului Omului. Domnul secerișului, având o cunună de aur sau autoritatea divină, iar în mână puterea sa, o seceră ascuțită sau secera adevărului prezent, desfășurarea clară a cuvântului lui Dumnezeu, cel viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, judecă simțirile și gândurile inimii. Și el trimite în acest seceriș lucrători, îngeri sau mesageri, așa cum a trimis și în secerișul veacului iudaic, adică ucenicii săi consacrați și credincioși, purtând mesajul secerișului, planul lui Dumnezeu, acum pe deplin descoperit, cu timpurile și sezoanele stabilite.
Also we will say something as regards the...
Vom spune ceva și despre mesajul de mânghiere pentru Israel din Isaia 40:1.
We can read that from the scriptures directly. We can
vom citi. Vom citi versetul. Isaia 40:1.
Comfort, oh, comfort my...
Versetul spune: mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Și de asemenea versetul 2. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Dublu, adică, și în volumul 2, în pagina 227, pastorul spune:
tells us that we should now give to Israel this comforting message that her double is complete,
Voi citi paragraful. Isaia se situează alături de noi în 1878 după Hristos și ne atrage atenția asupra faptului că Dumnezeu avea deja plănuit un timp hotărât sau stabilit pentru a favoriza Israelul și că acest timp hotărât era după un dublu sau după un echivalent al favorilor anterioare. Și ne spune că acum noi trebuie să dăm lui Israel acest mesaj de mângâiere, că dublul lui este complet, că timpul lui stabilit s-a împlinit. Și acum vom continua cu Psalmul 149. Psalmul 149, de versetele de la 5 la 9.
Verses 5 to 9. Let the godly ones exult in glory.
Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă. Să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să ducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul. Pastorul, în volumul 1, și după cum voi vedea și în alte referințe, el vorbește despre acest text. Prima referință este de la volumul 1, de la pagina 261.
Emphasize with the black letters. Thus enthroned over God's kingdom, he must reign, Jesus, until he shall have put down all authority and power.
El va trebui să domnească până când va fi reprimat toată autoritatea și puterea care este în conflict cu voința și legea lui Jehova.
Like the prince of this world will not surrender peaceably.
Pentru realizarea acestei misiuni mari, întâi este necesară răsturnarea acestor guvernamente ale neamurilor, deoarece împărățirea acestei lumi, ca și prințul acestei lumi, nu se vor predea pașnic, ci trebuie restrânse și reținute cu forță. Și astfel este scris, ca să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Fiecare dintre aceste guverne reprezentate prin chip și prin fiare a existat înainte de a ajunge la putere ca Imperiu Universal.
Page 100. We read.
Și la volumul 2, la pagina 100, vom citi.
The saints shall share in this work of breaking to pieces present.
Că sfinții vor participa la această lucrare de sfărâmare a împărățiilor actuale, nu poate fi nicio îndoială. Este scris să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, de putere, ca să aducă la împlinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii săi.
Page 101.
Și mai este la pagina 101.
Inversion of the nations to be here symbolized. For so many scriptures such as Revelation 11, 17 and 18.
Dar nimeni să nu deducă în grabă că aici este simbolizată o convertire pașnică a popoarelor, căci multe texte, cum ar fi Apocalipsa 11 cu la 14, la 17 și 18, Daniel 12 cu 1, 2 Tesaloniceni 2 cu 8, Psalmul 149 și 47, învață tocmai contrariul. Să nu fie surprinzător, prin urmare, când în capitolele următoare vom prezenta dovezi că stabilirea împărăției lui Dumnezeu este deja începută.
Cel
spune că noi suntem în mijlocul acestor evenimente și că ziua mâniei lui a venit. În reprintul 5451, la pagina 135.
We suggest as a bare possibility that a time may come when a part of the saints.
Sugerăm doar cu o mică posibilitate că ar putea veni un timp când o parte dintre sfinți vor fi în glorie dincolo de văl și când cei de această parte a vălului în trup vor intra pe deplin în bucuriile Domnului și în participare la lucrarea sa. El spune, dacă interpretăm declarația să cânte de bucurie în așternutul lor, în armonie cu semnificația declarațiilor asemănătoare din alte părți ale Scripturilor, expresia ar însemna că sfinții în glorie vor spune veștile bune de mare bucurie, cântând, prezentând în cadențe melodioase mesajele pe care nimeni nu le poate învăța decât cei 144.000. Dar cuvântul așternutul de aici, în armonie cu folosirea lui în altă parte în Biblie, ar însemna o odihnă a credinței. Că acești sfinți ar fi liniștiți în mijlocul condițiilor adverse. Aceasta nu s-ar putea spune despre cei care au avut schimbarea primei învieri. Odihna lor nu va fi o odihnă a credință, ci o intrare absolută în odihnă. Și, fraților, noi avem o participare în acest lucru, acest lucru al împărăției. Și acum vom vorbi despre vărsarea urgiilor în Apocalipsa 15 și 16.
It's interesting how
este interesant cum a fost aranjat la început ca să fie un discurs a unui frate din Australia, dar el de fapt va avea discurs mâine. Am schimbat timpul cu el, dar e interesant că această primă
summary, everything that we will cover in detail in the following talks.
Interesant că acest discurs prezintă un sumar al lucrurilor care vor fi discutate în detaliu în următoarele zile.
Pouring out the plagues, Revelation 15 and 16.
Deci vărsarea urgiilor din Apocalipsa 15 și 16. În volumul 4, Bătălia Armagedonului, la pagina 267, pastorul spune, pentru că în Apocalipsa 18 cu 4, ieșiți din mijlocul ei poporul meu, ca să nu aveți parte de urgiile ei, și aici spune, că unii dintre aceștia au ieșit ascultători din ea și alții sunt testați înainte ca plăgile să fie vărsate peste Babilon.
In reprint 2911, page 363.
În reprintul 2911, de la pagina 363, când ultima urgie va fi fost vărsată ca un potir al mâniei divine, puterile care sunt își vor da seama că este inutil să lupte împotriva lui Dumnezeu. La volumul 1, pagina 238, citim, acest seceriș, ca și cel iudeu, va fi întâi un timp de încercare și cerere pentru biserică și după aceea un timp de mânie sau de vărsare a ultimelor 7 nenorociri peste lume, inclusiv peste biserica nominală.
În
reprintul 5697, pagina 166, el explică natura celor urgii Și el spune că Scripturile arată ce sunt acestea. Moarte, foamete, revoluție, nenorocire, răsturnare. Aceste nenorociri vor fi atât fizice cât și mentale. Va fi un mare necaz și o mare nenorocire pentru Babilon când va înțelege că i-au căzut zidurile. Incredibil. Reprintul 4163, pagina 119, spune că durerea provocată de acestea va consta în mare parte de nemulțumire mentală, dezamăgirea speranțelor și planurilor sectare și rănirea mândriei sectare. De asemenea, în reprintul 2920, pagina 383, spune: putem înțelege în mod rezonabil că ultima sau a zecea plagă asupra Egiptului simbolizează experiența amară a lumii la sfârșitul veacului prezent. Și acum ne vom concentra asupra unor diferite faze sau imagini ale aceluiași lucru. Și voi repeta încă o dată, faze diferite sau imagini ale aceluiași lucru. Și vom citi din Matei 14, deci Matei 14, 3 și 4, versetele. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său, Filip, pentru că Ioan îi zicea: nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Este interesant cum fratele Russell explică, face această explicație și cred că este corectă, în volumul 2, pagina 251.
I emphasize this. And thus John the Baptist and his disciples engaged in the same work with and under him in attempting to convert Israel and to prepare them to receive Messiah, represented the real Elijah, the true Christian church.
Și astfel Ioan Botezătorul și ucenicii săi angajați în această lucrare cu el și sub conducerea lui, încercând de a converti pe Israel și a-l pregăti să primească pe Mesia, au reprezentat pe adevăratul Ilie, adevărata biserică creștină, a cărui lucrare a fost să încerce să convertească omenirea înainte de venirea lui Mesia pentru lume, Domnul spiritual al slavei și împăratul împăraților. Ioan Botezătorul, în spiritul și puterea lui Ilie, n-a reușit să reformeze pe Israel, și ca urmare, Israel a respins pe Iisus în trup și și-a tras asupra-și o mare zi de răzbunare, strâmtorare și mânie. În mod asemănător, însă pe scară mai largă, Ilie cel adevărat și mai mare n-a reușit să convertească lumea și să o pregătească pentru a-l primi pe împăratul slavei, iar acum, drept urmare, trebuie să vină asupra lumii ziua cea mare a mâniei ca să topească, să moaie, să smerească și să pregătească pe toți să strige din adâncul inimii.
Also in volume 2.
De asemenea, în volumul 2.
Page 260.
Pagina 260.
Closing experiences are still more clearly marked.
El spune că experiențele finale ale lui Ioan Botezătorul sunt încă și mai clar marcate prin aspectul strâmtorării.
But I must decrease. John the Baptist
el trebuie să crească și eu trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez, a spus Ioan Botezătorul.
So it must be in the end.
Și pastorul spune că așa trebuie să fie și la sfârșitul acestui veac. Lucrarea clasei Ioan, clasa Ilie, se încheie prin vestirea că împărăția cerului este sosită și că împăratul este prezent.
As John decreased his special work, being accomplished when his message was delivered.
După cum Ioan a scăzut, lucrarea sa specială fiind împlinită, când și-a dat mesajul, tot așa biserica în trup trebuie să scadă când ultimul ei mesaj este dat, până când cel din urmă membru își va fi depus viața, s-a consacrată și va fi trecut dincolo de văl, în slavă. Să mergem mai departe.
But the same event.
Cum a spus, diferite faze, dar același eveniment. Altă imagine, lovirea Iordanului. Și vom citi în 2 împărați 2 cu 8. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat.
In reprint 4958,
reprintul 4958, în pagina 32, pastorul spune un antitip mai larg al lui Isus, al lui Ilie și al lui Ioan, ca fiind înainte mergători, putem vedea acum Isus în trup și toți membrii lui credincioși în trup, timp de 11 secole, au constituit antitipul lui Ioan Botezătorul.
That is understandable for all of us.
Și acesta este de înțelegem toți acest lucru. Și în reprintru 3326 la pagina 63.
We will not read that because of time.
Este aproape la fel, dar nu vom citi din cauza timpului, dar sunt aceleași gânduri. Să mergem mai departe. Alte faze ale aceluiași lucru. Ioan Botezătorul în temniță, Luca 3 cu 20. A mai adăugat la toate celelalte rele și pe acelea că a închis pe Ioan în temniță.
In volume 2,
în volumul 2, pagina 259, citim:
May not ours in this respect correspond somewhat to the experience of John the Baptist, the type who was shut up in prison. In other words,
oare experiența noastră în această privință nu corespunde oarecum cu experiența lui Ioan Botezătorul, tipul care a fost închis în temniță? Cu alte cuvinte, ce putem aștepta între timpul relativ favorabil de acum, cu toate că nu este lipsit de dificultăți, și timpul binecuvântat, viitor, de dreptate, nestânjenită? Va continua el să fie tot atât de favorabil pentru lucrarea în vie ca cel din prezent? Sau va fi mai favorabil sau mai puțin favorabil? Să remarcăm ce indică aceste timpuri. Pentru că de vreme ce Domnul ne-a îndreptat atenția asupra lor, orice am găsit în viața și experiența lui Ilie și a lui Ioan, care pare să se potrivească bine cu experiențele bisericii, și cu mărturia privitoare la mersul ei pământesc viitor, suntem îndreptățiți să recunoaștem ca fiind tipic.
Now we will speak about the dark night.
Și acum vom vorbi despre noaptea întunecată.
John 9:4.
Din Ioan 9:4 și vom citi acolo: Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și vom citi de la volumul 2, pagina 257. Dar este necesar ca sfinții să fie cel puțin, într-o măsură, avertizați în legătură cu evenimentele iminente. Pentru că atunci când acestea se vor întâmpla, și ca o notă de subsol așa, ca o paranteză, când am pregătit această convenție, Domnul ne-a dat în inimile noastre acest gând că noi trebuie să fim, să vorbim despre acest subiect. Ei, continuăm mai departe citatul, ei să nu se alarmeze sau să se descurajeze, ci fiind înarmați din timp să poată ști cum să le întâmpine și, de asemenea, ca ei să poată aprecia mai deplin binecuvântările prezentului. astfel încât să lucreze cu sârguință cât timp este ziua, căci vine noaptea, un timp mult mai întunecat în comparație cu cel prezent numit ziua, când nimeni nu mai poate să lucreze. Și servul credincios spune, condus de Spiritul Sfânt, scurta perioadă prezentă, înainte ca norii grei de furtună să se ivească asupra lumii, este timpul cel mai favorabil pentru lucrarea clasei Ilie. Și ea corespunde zilelor încununate de succes, atât ale lui Ilie, cât și ale lui Ioan. Este un timp favorabil pentru creșterea personală în har și cunoștință și, de asemenea, pentru răspândirea adevărului, cel mai favorabil timp cunoscut vreodată. Și, de asemenea, în volumul 3, pagina 208, deși suntem clar informați că ușa va fi închisă cândva în această perioadă de seceriș sau de sfârșit al veacului, Biblia nu ne dă data exactă. Și deși după marele timp de necaz va fi o mare schimbare a sentimentului public în favoarea adevărului și a dreptății, nu avem niciun indiciu că se va ajunge la o astfel de stare a lucrurilor până când după ce perioada de seceriș se va sfârși complet. Dar avem un indiciu clar că ușa se va închide în modul numit mai la urmă. Deci înainte ca ziua milenară să apară, cum am cântat, suntem preveniți în legătură cu o noapte întunecoasă în care nimeni nu va putea lucra. Vine dimineața și este tot noapte. Isaia 21:12.
Of the same thing.
Și acum vom vorbi despre
14:10,
când toate sunt la fel. Ioan Botezătorul decapitat și-a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Am citit din Matei 14:10. În volumul 3, de la pagina 231, pastorul spune: decapitarea unuia și vârtejul de vânt și carul de foc care l-a luat pe celălalt indică probabil violența asupra ultimilor membri ai corpului lui Hristos. Iar în comentariul din Mana din 11 august puteți să citiți despre acest atac asupra bisericii adevărate. Acest al doilea atac. Despre închiderea ușii din Matei 25:10. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odea de nuntă și s-a încuiat ușa. Lepritru 5768, la pagina 281, se spune: la timpul răstignirii lui Hristos, după ce Ioan Botezătorul își făcuse lucrarea. Lepritru 4653, pagina 237, spune că această lucrare trebuia să fie îndeplinită înainte de moartea Domnului nostru și înainte de inaugurarea acestei zile sau an de îndurare. Volumul 3, pagina 206, spune: o ușă deschisă simbolizează o ocazie de intrare în anumite condiții și privilegii. O ușă închisă reprezintă terminarea acestor privilegii sau acestei ocazii. Și mai multe informații despre aceasta puteți să citiți în Cântările Noapte, în 4 aprilie. De asemenea, în volumul 3, pagina 208, pastorul spune că ușa va fi închisă cândva în timpul acestui timp de seceriș la sfârșitul veacului.
Also now we will, on the conclusion, say something.
Și acum
about
în concluzie vom spune ceva despre carul de foc. Doi împărați, 2 cu 11 și 12. Știți ce s-a întâmplat atunci, experiența lui Ilie și Elisei. Și la volumul 3, din pagina 231, vom citi, decapitarea unuia și vârtejul de vânt și carul de foc care l-a luat pe celălalt indică probabil violența asupra ultimilor membri ai corpului lui Hristos. Reprintul 5563, la pagina 783,
Churches federated. They also, they obviously will have much in common as regards that violence.
Se vorbește despre semnificația a Irodiadei și a Salomei.
The marriage of the bride.
Și după aceea vom continua cu căsătoria miresei din Apocalipsa 19, de la 7 la 8. Și dorința mea este, fraților, ca toți să putem participa la această căsătorie a miresei. Amin.